pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και δίπλα μου έχω και σήμερα τη συγγραφέα και αρθρογράφο και ιστορικό Σώτη Τριανταφύλου, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που ανοίξαμε στο πρώτο επεισόδιο. Τότε συζητήσαμε κυρίως για ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας μέσα από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και θέσαμε και κάποια γενικότερα ζητήματα του πώς οι σύγχρονες δημοκρατίες μπορούν ή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα του καιρού μας. Καταλήγοντας προς το τέλος σε μια συζήτηση για το δημόσιο διάλογο, ειδικά στην Ελλάδα, και πώς αυτός επηρεάζεται και από την ποιότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά δίκτυα. Και είπαμε, και αυτό θα είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Γεια σου Σώτη, σε ευχαριστώ και σήμερα.
Τι ωραία που τα λέτε.
Τα λέω ωραία για να σου δώσω λαβές να τα πεις ακόμη πιο ωραία. Λέμε συχνά και δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι στην Ελλάδα το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου είναι χαμηλό. Και αυτό αποδίδεται από πολλούς και στην ποιότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που για πολλούς είναι επίτηδες αυτοί που είναι σε ό,τι αφορά το δημόσιο διάλογο, γιατί δεν είναι ελεύθερα, γιατί είναι καθοδηγούμενα. Να, είπα, έδωσα μερικές τροφές για σκέψη και θα επανέλθω.
Νομίζω ότι γενικά το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου είναι χαμηλό παντού. Τουλάχιστον στις χώρες τις οποίες παρακολουθώ, είναι χαμηλό. Ίσως στη Γαλλία να υπάρχουν περισσότερες αναφορές στη λογοτεχνία, να είναι οι δημοσιογράφοι και οι διανοούμενοι, ας πούμε, που παίρνουν μέρος σε αυτό το διάλογο, να είναι πιο καταρτισμένοι από μας και να κάνουν πολλές, έτσι, με πολλές παρομοιώσεις, ας πούμε, και τσιτάτα σε μεγάλα έργα της λογοτεχνίας. Ωστόσο η ουσία είναι σχεδόν παρόμοια, στο ότι οι κοινωνίες είναι διχασμένες πάνω σε ζητήματα στα οποία χρειάζεται συνένεση. Δεν χρειάζεται σε όλα τα ζητήματα συνένεση, αλλά σε ορισμένα ζητήματα χρειάζεται συνένεση για να βρούμε λύσεις. Αλλιώς δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Και μάλιστα με μια λογική και με ένα επίπεδο που είναι κάπως ο γάιδαρος πετάει. Δηλαδή μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία είναι απτή. Στο κοινό νου και στο κοινό βλέμμα. Οι μεν λένε ότι υπάρχει και οι δε λένε ότι δεν υπάρχει. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά απόψεων, περισσότερη από ίσως κάθε άλλη φορά, σε πολλές χώρες του κόσμου.
Αυτό πολλοί το αποδίδουν και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και θέλω να πάμε εκεί, αλλά θέλω να εκμεταλλευτώ εδώ μία πλευρά του βιογραφικού σου, το γεγονός ότι ζεις μεγάλα διαστήματα και περισσότερο μάλλον και από την Ελλάδα, ζεις στη Γαλλία. Και άρα παρακολουθείς και έχεις πολύ καλή εικόνα των μέσων ενημέρωσης εκεί. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή κάπως το σχετικοποίησες το πρόβλημα που πήγα να θέσω ως περισσότερο ελληνικό, έχεις εικόνα πόσα είναι τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία? Για παράδειγμα, τα κανάλια, ποιος είναι ο αριθμός τους σε μια χώρα?
Τα mainstream κανάλια είναι περίπου 20. Δηλαδή τα mainstream αυτά που έχουν και ειδήσεις, έτσι, όχι τα κανάλια που δείχνουν, ας πούμε, παιδικά ανιμέ.
Υπάρχει εκεί, δηλαδή θέλω να πω, ένας μηχανισμός αδειοδότησης των καναλιών, ο οποίος βάζει κάποια όρια ή όποιος θέλει κάνει ένα κανάλι?
Υπάρχει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, όπως υπάρχει και εδώ. Τώρα δεν ξέρω τι έλεγχο ασκεί, ωστόσο το κάθε κανάλι έχει κάποιο χρώμα πολιτικό. Είναι σαφές, έτσι, δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε αντικειμενικό κανάλι όπως θεωρούνταν κάποτε το BBC, κάποτε, γιατί δεν είναι πια, έτσι.
Το λέω αυτό για να πάω κάπου πολύ συγκεκριμένα, γιατί πολλοί λένε ότι ένα πρόβλημα με το ελληνικό τοπίο, τουλάχιστον στα μέσα τα ηλεκτρονικά, γιατί οι εφημερίδες δεν είναι μια άλλη ιστορία, έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια αδυναμία ή άρνηση των κυβερνήσεων να ορίσουν νόμους και κανόνες λειτουργίας και ύπαρξης αυτών. Δεν ξέρω αν στο... Και υπήρξε και αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση και σύγκρουση στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια να θα το πω όπως το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, να βάλει μια τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Να ορίσει έναν αριθμό καναλιών να μην είναι άπειρα τα εμβέλεια στα
εθνικής
εμβέλειας και να βάλει μια τάξη έτσι όπως την αντιλαμβανόταν εκείνος. Ναι. Απέναντι σε αυτή την τάξη, η οποία όπως φάνηκε μάλλον υπέκρυπτε και κάποιες προσπάθειες να αποκτήσει και κάποια φιλικά προς εκείνον μέσα και τα λοιπά, το αντίπαλον δέος δεν μοιάζει να, που είναι και πλειοψηφών έχω την εντύπωση, δεν μοιάζει να έχει μια πρόταση ως προς αυτό, και είναι σαν να λέει άσε τους επιχειρηματίες ή άσε και τον καθέναν να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το τομέα. Μάλλον εμένα θα υποστηρίξουν στο τέλος, οπότε ας υπάρχουν. Δεν ξέρω.
Κώστα, δεν ξεκινάει κάποιο πρόβλημα από εκεί. Το 89 ήταν εναντίον των ιδιωτικών καναλιών.
Δεν το πιστεύω αυτό.
Και όμως. Και είμαι.
Τώρα βγάλαμε είδηση. Είσαι εναντίον των ιδιωτικών καναλιών.
Ναι. Πιστεύω ότι έχουν παίξει πάρα πολύ άσχημο ρόλο στην ελληνική κοινωνία.
Δηλαδή, αν γινόταν δημοψήφισμα.
Θα είμαι εναντίον, ναι.
Θα ψήφιζες υπέρ του να έχουμε μόνο δημόσια.
Ναι, δημόσια, όχι ελεγχόμενα δημόσια.
Ναι.
Αλλά δεν.
Αν το, είναι το δημόσια, πώς δεν θα είναι ελεγχόμενα όμως.
Η ΕΡΤ στις καλές της εποχές, που έχει περάσει καλές εποχές.
Και τώρα περνάει μια καλή εποχή.
Και τώρα περνάει.
Σε ένα κομμάτι, άστο ιδιωσιογραφικό στο
πρώτο. Δεν θεωρούνταν ελεγχόμενοι. Ίσα-ίσα που είχε ποιοτικά πράγματα, που βοήθησε κάπως τους ανθρώπους να συμφιλειωθούν με το μέσο, γιατί υπήρχε μεγάλη αντίδραση στην αρχή και τα λοιπά, ενώ στη δεκαετία του 70, και έδειξε ότι το ζήτημα δεν ήταν το μέσο αυτό καθεαυτό, αλλά η χρήση του. Και το 89, όταν ο κάθε άσχετος επιχειρηματίας που πουλάγε, ας πούμε, τυρί, απέκτησε και ένα κανάλι έτσι σαν μπουτίκ, ας πούμε, ένα πράγμα.
Βέβαια δεν είναι αυτοί που πουλούσαν τυρί που αποκτήσαν τα κανάλια, να το πούμε.
Μεγαλέμπορος
δεδομένα. Ήταν κυρίως εκδότες,
ναι,
αυτοί που τα αποκτήσαν, και κάποιοι εργολάβοι.
Και κάποιοι εργολάβοι.
Αυτό πάντα άνθρωποι που κάναν δημόσια έργα, αλλά και εκδότες. Το Μέγκα ήταν το κανάλι των εκδοτών.
Έγιναμε ένα είδος ιταλικής απομίμησης. Για όποιον έχει ζήσει βίων μακρύ, όπως εγώ, και θυμάμαι, ας πούμε, την τηλεόραση της δεκαετίας του 70, την ιταλική τηλεόραση, θα μπορούσε να συνδέει τα μολυβένια χρόνια της τρομοκρατίας, δηλαδή τη χειρότερη εποχή στην ιταλική ιστορία του 20ου αιώνα, εντάξει, μπορούμε να πούμε και το φασισμό σίγουρα, με αυτή την τηλεόραση, με αυτή την τρομερή ευτέλεια. Και υπόψη ότι οι τρομοκράτες, επειδή δεν είχαν ενδιαφέροντα, έβλεπαν τηλεόραση. Είχαν το μόρο μέσα στο δωματιάκι και έβλεπαν τηλεόραση. Έβλεπαν αυτά, τη Ραφαέλα Καρά, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ πηγαίναμε καλά στο τηλεοπτικό τοπίο, όπως λέμε, το τηλεοπτικό τοπίο είναι ένα φοβερό κλισέ, παρόλα αυτά ήταν ένα συμπαθητικό τοπίο. Ήρθαν αυτοί όλοι οι τύποι, οι άσχετοι, από τον πολιτισμό, από την πολιτική, και το μόνο που ήξεραν ήταν τις κομπίνες, ας πούμε, τις σχέσεις με την εξουσία και τα λοιπά, και απέκτησαν εξουσία, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια τρομερή ζήτηση δημοσιογράφων χωρίς να υπάρχει το υπόβαθρο το δημοσιογραφικό. Έτσι κι αλλιώς από τη δική μας τη γενιά και μετά δεν υπήρχε υπόβαθρο. Εγώ όταν πρώτο δούλευσα ως δημοσιογράφος, μου εμπιστεύτηκαν να γράφω για τη γεωπολιτική. Ήμουν 26 χρονών. Απορώ πώς έγραφα. Έγραφα τεράστια κομμάτια.
Επειδή ήξερες αγγλικά.
Επειδή ήξερα γλώσσες.
Γλώσσες.
Ναι.
Και μπορούσα να
διαβάσεις. Επειδή ήξερα γλώσσες. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, δεν είχα ολοκληρώσει ούτε τους σπουδές μου, ούτε είχα αντίληψη, ας πούμε, συνολική. Απλώς είχα ένα ένστικτο. Ήξερα, ας πούμε, ότι το Τσέρνομπιλ ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή και ότι δεν έπρεπε να το κρύψουμε. Το
αποκρύψουμε.
Να το αποκρύψουμε, όπως προσπάθησαν να το αποκρύψουν. Έλεγα, παιδιά, δεν κάνετε σωστά. Αλλά τουλάχιστον αυτό ήταν θέμα κοινής λογικής, δεν ήταν θέμα πείρας, ας πούμε, και κατάρτισης. Λοιπόν, με τη μεγάλη ζήτηση των δημοσιογράφων το 1989, μπήκαν σε αυτό το επάγγελμα. Μπήκε ο κάθε πικραμένος, κυριολεκτικά. Μπήκε ο κάθε πικραμένος.
Κι όμως μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια της δημοσιογραφίας που γνωρίζουμε σήμερα.
Κάποιοι ξεχώρισαν, εντάξει, φυσικά.
Τότε.
Αλλά το επίπεδο ήταν πάρα πολύ χαμηλό.
Πιστεύεις ότι και σε πολιτισμικό επίπεδο έκανε κακό? Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η πλευρά της μίμησης του ιταλικού
προτύπου
που ήταν τα πράματα τύπου 3-2-1, αν θυμάσαι,
ναι, τα κορτσόπουλα,
τα μπερλουσκονικά αυτά, με τις τσαούσες, κάτι εν πάση περιπτώσει πράγματα.
Τσιτσολίνες.
Ναι. Και υπήρχε και απ' την άλλη κάποιες τηλεοπτικές σειρές που γράψαν ιστορία και που κάπως εξέλιξαν τα ήθη στην Ελλάδα, ίσως θα έλεγαν κάτι.
Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αμυγός κακό, εννοείται. Και θα ήταν.
Πάντως, εσύ αν μπορούσες να πας το χρόνο πίσω και είχες το κουμπί, θα το έκλεινες αυτό το κουμπί.
Θα το έκλεινα αυτό το κουμπί, ναι.
Να κάτι που δεν μπορεί να μπει στο δημόσιο διάλογο σήμερα.
Δεν μπορεί. Έχουν παρέλθει δεκαετίες. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω σε αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρίνουμε την κομματικοποίηση, ας πούμε, και το ξεπούλημα δημοσιογράφων και διάβλων, ας πούμε, επικοινωνίας. Να κλείσουμε κουμπιά, γιατί ορισμένοι δεν είναι μόνο ξεπουλημένοι υπό την έννοια ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν έντιμα τη δουλειά τους. Είναι και αμόρφωτοι, τρομερά αμόρφωτοι, είναι προσβλητικά αμόρφωτοι άνθρωποι. Και να ανοίξουμε ίσως ένα άλλο κανάλι μιας άλλης χώρας, κάτι τέτοιο δηλαδή, που να μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τον ευρύτερο κόσμο, ας πούμε, και όχι αυτά τα φλιναφήματα που ακούμε κάθε μέρα, ακόμα και για τα πολύ μεγάλα ζητήματα. Και εδώ θέλω να βάλω ένα ζήτημα. Ένα από τα ζητήματα δηλαδή, που έχουν σχέση με την ίδια την εξωτερική μας πολιτική. Το πόσο κακό δηλαδή κάνουν. Μάλλον δύο ζητήματα που κάνουν κακό στην εξωτερική μας πολιτική. Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτό το είπε, ξείπε, μπήκε, βγήκε, κάπως ήταν σήμερα η μούρη του κτλ. Είναι λάθος. Το κουτσομπολιό γύρω από το οτιδήποτε κάνει μια ηγεσία η οποία έχει ατζέντα εναντίον μας, αντί να είμαστε δηλαδή σοβαροί και λίγο μπλαζέ, αξιοπρεπείς δηλαδή, είμαστε κάπως, τρέχουμε πίσω από το τι θα πει ο κύριος Ερντογάν. Και ο κύριος Ερντογάν λέει διάφορα κάθε μέρα. Δηλαδή απασχολούμαστε με πράγματα τα οποία νομίζω ότι κάνουν κακό στην εξωτερική μας πολιτική και στην εικόνα μας ως χώρα. Το δεύτερο, έχει σχέση με το εικόνα μας σαν χώρα, είναι ότι πάσχουμε, επειδή είμαστε αδύναμη χώρα και αδύναμος λαός, μαραζιάρης ας πούμε, που έλεγε ο Σαββόπουλος, πάσχουμε από ένα σύνδρομο αυτοεξωτισμού. Εμείς οι μικροί, εμείς οι καημένοι, εμείς οι καταδιωκόμενοι, εμείς οι κατατρεγμένοι, εμείς τα θύματα ας πούμε, κυρίως τα θύματα του λάθος κόσμου κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει τα θύματα. Αυτό έχει αντίκτυπο και στον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν στις υπόλοιπες χώρες και βεβαίως στην εξωτερική μας πολιτική γενικά. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μας μεταχειρίζονται εν τέλει. Η εικόνα που προβάλλουν οι διανοούμενοι, το βάζω εισαγωγικά ή χωρίς, δεν ξέρω, δεν είναι καλή λέξη, οι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων, οι επιστήμονες, όλοι αυτά, οι Έλληνες, τέλος πάντων, προς το εξωτερικό, προς τις άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις χώρες της Ευρώπης που μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Είναι εντελώς αναχρονιστική. Είναι κάπως, αυτό έχει σχέση με την αριστεροσύνη, είναι κάπως σαν να λένε όλοι οι Έλληνες είναι ηλίθιοι, εκτός από μένα που σου μιλάω, που ξεχωρίζω.
Πάντως για αυτό το στοιχείο, καταλαβαίνω ότι εννοείς, κατηγορήθηκε αρκετά και η κυβέρνηση του Παπανδρέου στην πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, ότι βγαίναν έξω και λέγανε, ακούστηκε πολύ για τον Παπακοσταντίνου, τον Υπουργό Οικονομικών τότε. Οι Έλληνες είναι χάλια, τα έχουν
καλά
κάνει.
Καλά, τότε εκφράστηκε
Κώστα. Υπήρχε δηλαδή και μια ελίτ ελληνική,
βέβαια,
που δεν ήταν οι αριστεροί ή αυτοί που λέγαμε συνέχεια, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν πασοκογενείς περισσότερο ή και από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είχαν μια εικόνα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τραγική. Έτσι, οι Έλληνες τώρα μιλάγανε σαν αυτοί να ζουν ένα από την άλλη πλευρά, ας πούμε.
Πάντως, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το τερμάτισε με το να λέει διεθνώς ότι στην Ελλάδα κάτω από το τραπέζι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα καινούριο nation branding. Να ξεφύγουμε δηλαδή από την εικόνα του σερβιτόρου της Ευρώπης. Αλλά για να ξεφύγουμε πρέπει και να ξεφύγουμε. Δηλαδή πρέπει.
Μα μπορούμε, αφού βυθιζόμαστε στην πράξη όλο και περισσότερο.
Ακριβώς,
σε αυτή την πραγματικότητα.
Πρέπει να ξεφύγουμε και από την ίδια την πραγματικότητα. Για να ξεφύγουμε από την εικόνα. Πριν από 30 χρόνια περίπου, η εφημερίδα Le Monde είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο, το οποίο νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να δημοσιεύσει τώρα, λόγω της πολιτικής ορθότητας. Γιατί η πολιτική ορθότητα έχει κάνει και μερικά καλά πράγματα. Και είχε ένα σκίτσο του Έλληνα με ζωνάρι. και με φέση, ίσως, δεν θυμάμαι αν φορούσε φέση, και ο οποίος ήταν σερβιτόρος και έλεγε πολύ κακά πράγματα. Είχα γράψει ένα εκτεταμένο γράμμα, όπου έλεγα, ας πούμε, ότι ζείτε στον κόσμο του Σουλεϊμάν και ότι αυτό είναι απαράδεκτο για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ντροπή σας. Δηλαδή, είχα εκνευριστεί πάρα πολύ. Έκτοτε έχω εκνευριστεί πολλές φορές, αλλά όχι από τους ίδιους τους Γάλλους ή τους άλλους Δυτικοευρωπαίους, από τους Έλληνες, κυρίως τους Έλληνες ρεπόρτερ, οι οποίοι γράφουν σε διάφορες γαλλικές εφημερίδες και άλλα μέσα και λένε πράγματα για την Ελλάδα, τα οποία δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να πω. Δεν θα σκεφτόταν δηλαδή ο ζών Έλληνας, ο σημερινός μοντέρνος Έλληνας, να τα πει πουθενά αυτά. Όχι διότι πρέπει να προσέχουμε τα ενοικομείαν δήμο. Και αυτό παίζει. Γιατί υπάρχει πολιτική. Αλλά γιατί η Ελλάδα δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Και το γεγονός ότι μερικοί βλέπουν απλώς μια χώρα που καλλιεργεί σταφίδες και βγάζει λάδι και έχει ρουμστουλέτα, ας πούμε, δεν τη βλέπει όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι και ερευνητές, είναι και συγγραφείς, είναι και καλλιτέχνες, είναι και πόλεις, είναι και ήθη, είναι ένα σωρό πράγματα. Και γιατί είναι ένα σωρό πράγματα? Γιατί έχουμε δουλέψει εμείς για να γίνει. Και πριν από εμάς, δεν εννοώ μόνο εμείς. Δεν είναι παγωμένοι στο χρόνο, δεν είναι Ζορμπάς και μουστάκια και κομπολόγια. Και όλα αυτά τα γραφικά, ας πούμε, τα οποία μπορούμε να δούμε, ας πούμε, στα καταστήματα των σουβενίρ και εύζωνη, είναι και αυτά, ας πούμε, ότι είναι, αν και δεν είναι πια. Αλλά είναι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Υπάρχει μια γενιά, η σημερινή, ας πούμε, πολύ νέοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Πήγα πριν από λίγες μέρες σε ένα Starbucks και μιλούσαν αγγλικά, proficiency, τουλάχιστον. Κάτι που δεν υπήρχε στον παλιό κόσμο. Η κομμότρια της γειτονιάς διαβάζει βιβλία. Έχει γνώμη για τα βιβλία. Δεν υπήρχε αυτό στον παλιό κόσμο, στην παλιά Ελλάδα. Και δεν υπάρχει ούτε στη σημερινή Γαλλία, για να είμαστε δίκαιοι. Έχουμε διανύσει μακρύ δρόμο. Αλλά μερικοί άνθρωποι είναι κολλημένοι στη λάσπη. Stuck in the mud.
Εκεί σε αυτό το, υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα αναπαράστασης, αλλά είναι μόνο θέμα μερικών ρεπόρτερ ή δεν καταφέρνουμε να συνολικότερα ως χώρα να προβάλλουμε ένα μοντέλο παραγωγικό τέτοιο που θα επιτρέπει να βγούμε δυναμικά προς τα έξω και να μην εξαρτώμαστε από ένα-δύο ρεπόρτερ οι οποίοι κάνουν το κομμάτι τους τέλος πάντων ή έχουν μια νοοτροπία.
Κώστα, δεν έχουμε ηγεσίες για να τα κάνουμε αυτά.
Μήπως είναι βαθύτερο το πρόβλημα αυτό να αμαλώσουμε μερικούς ρεπόρτερ?
Χρειάζεται δουλίτσα για αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται δουλίτσα.
Αδικούμε την πραγματικότητα την ίδια όμως.
Φυσικά
γιατί
την
αυτό που περιέγραψες είναι
φυσικά την αδικούμε. Καταρχάς, πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, το έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές, συμβαίνουν παντού. Η ζωή είναι παντού δύσκολη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου ένας χαμένος παράδεισος. Και χρειάζεται καθημερινή δουλειά για να βελτιώσουμε τον τρόπο της ζωής μας, τις σχέσεις ανάμεσά μας, το κράτος, τις σχέσεις με το κράτος, τις κυβερνήσεις, τον ίδιο το δημόσιο διάλογο. Δεν είναι κάτι δεδομένο δηλαδή. Και ούτε είναι πουθενά δεδομένο. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει μια σειρά από καλά.
Μια και πολλά από αυτά τα προβλήματα που λες συχνά εσύ τα αποδίδεις σε ένα είδος αριστερού λόγου, είπες πριν για αριστεροσύνη, ή σε έναν τρόπο που πιο πολύ η αριστερά προβάλλει ένα μιζεραμπιλισμό, να το πούμε έτσι. Τώρα που η αριστερά υπέστη μια ήττα εκοφαντική και πολλά πράγματα φαίνεται ότι έχουν ήδη αλλάξει, όχι, και επειδή έχουν αλλάξει μάλλον υπέστη και την ήττα, πάμε σε ένα καλύτερο κόσμο από αυτή την άποψη? Πάμε σε μια καλύτερη Ελλάδα? Θέλω να πω, η εικόνα μας, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, θα γίνει αυτό το adjustment σε σχέση με την πραγματικότητα? Αν υποθέσουμε ότι πολλά πράγματα από αυτά που λεγόντουσαν δεν αντανακλούσαν, δεν είχαν πραγματικά, δεν αντανακλούσαν την αλήθεια.
Θα εξαρτηθεί από τι θα κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις που αναδείχθηκαν. Αυτές οι παρατάξεις, η κεντροδεξιά, οι κεντρώοι, οι φιλελεύθεροι κτλ. Πολλές ελπίδες δεν έχω. Ξέρω ότι υπάρχουν καλές προθέσεις. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πρόθεση που περιγράφεις, ας πούμε, να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Αλλά σέρνουμε από πίσω τέτοιο βάρος που φαίνεται και αυτές τις ημέρες, φάνηκε δηλαδή αυτό το καλοκαίρι, ας πούμε, με τις φωτιές. Έχουμε κάνει τόσα λάθη στην καθημερινή μας πολιτεία, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε γρήγορα. Θα υπάρξουν πολλά πισωγυρίσματα. Αυτές οι καταστροφές, ας πούμε, που βιώνουμε, που μοιάζουν με το τέλος του κόσμου μερικές φορές. Αυτό η πύρινη, ας πούμε, καταστροφή είναι κάτι φοβερό για τα μάτια μας. Και μπορεί να έχει και συνέπειες και θα έχει στην οικονομία, ας πούμε, στον τρόπο της ζωής, στα μέρη, ας πούμε, που επλήγησαν κτλ. Όλα αυτά μας πάνε πίσω. Θέλει δηλαδή πολύ συγκεκριμένη δουλειά, λιγότερη θεατρικότητα, λιγότερη επικοινωνία, λιγότερη ενέργεια στο θεαθήνε, ας πούμε, και περισσότερη δουλειά σε δομικά ζητήματα από τα οποία πάσχουμε.
Μήπως όμως το θέμα των πυρκαγιών, γιατί σχετίζεται και εν μέρη και με την κλιματική αλλαγή και τους καύσονες και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά στο κομμάτι που είναι πιο πολιτικό, μήπως έχουμε παραδοθεί πλήρως ένα παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στην πραγματικότητα σε χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες και στον τουρισμό?
Εντάξει,
παρότι λέμε πολλά στα λόγια, στην πράξη όλοι κάπως το έχουμε αποδεχτεί. Δες την πολιτική με το Airbnb στην Ελλάδα, με τα σπίτια τα οποία αφήνονται να αγοράζονται, από το θέμα της κατοικίας στην Αθήνα. Δεν μοιάζει να υπάρχει πραγματικά μια πολιτική διαφορετική από το ότι γενικώς έχουμε ωραίο οικόπεδο, το πουλάμε, θα περνάμε καλά με αυτό, τουλάχιστον εμείς, τώρα τα παιδιά μας και στο μέλλον βλέπουμε. Ένας ευδαιμονισμός ξανά σαν να γίνεται το μοντέλο.
Είναι αυτό που είπαμε πριν με το σκίτσο της Le Monde, ας πούμε, με το σερβιτόρο, με το ζωνάρι. Για να μην γίνει αυτό, πρέπει να βρεθούν άλλες πηγές πλουτισμού. Δηλαδή, όχι πλουτισμού με την αρνητική έννοια, αλλά ανόδου, ας πούμε, του βιωτικού επίπεδου, ας πούμε, για τους πολλούς. Διότι ένα 20% στην Ελλάδα υποφέρει. Στο 1/5 υποφέρει σίγουρα. Είσαι πολύ, πολύ χαμηλά. Και απειλείται, ας πούμε, με περιθωριοποίηση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το σύρεις στο mainstream. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ αργά για μερικά πράγματα.
Είναι αυτό το 1/5, αλλά είναι και κάποια άλλα κομμάτια τα οποία
ακροβατούν.
Σημαντικά και άνθρωποι νέοι με πολλά προσόντα, που ο μόνος τομέας στον οποίο φαίνεται να τους δίνονται θέσεις εργασίας και κάποιο μέλλον είναι ο τουρισμός.
Ναι, είναι αλήθεια.
Το οποίο είναι τρομερή υποβάθμιση.
Βέβαια. Αυτούς.
Και συχνά δεν πάνε, μένουν σε ένα λίμπο πολλές φορές.
Συμφωνώ.
Παραπονιούνται οι ξενοδόχοι, βρίσκουν ανθρώπους. Είναι ένα περίεργο μοντέλο, εξελίσσεται σε ένα περίεργο μοντέλο η Ελλάδα, ή έχει παραδοθεί σε αυτό που ήταν πάντα ο φόβος μας, αυτό που είπες πριν, ότι να είμαστε απλώς σερβιτόροι.
Που είναι και συμβολικά
που
απαράδεκτο.
Που νομίζουν ότι είναι ζορμπάδες.
Συμβολικά απαράδεκτο, έτσι, διότι υπηρετείς κάποιον και του χαμογελάς ενώ δεν θέλεις. Και ο κάποιος αυτός, επειδή είναι πελάτης, έχει πάντα δίκιο.
Το σερβιτόρος είναι πράγματι υποτιμητικό. Μπορεί να πει κανείς ότι να είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε στον χώρο του τουρισμού, να το πούμε έτσι. Αλλά πάλι είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ένα μοντέλο παραγωγικό που προάγει μια κοινωνία δυναμισμού, μια κοινωνία με ένα ήθος.
Νομίζω και το είχα γράψει σε παλιότερο βιβλίο, σε παλιότερη ανθολογία το είχα βάλει. Νομίζω ότι θα χρειαζόταν, Κώστα, τώρα θα σου πω το δεύτερο που μπορεί να σε σοκάρει, γιατί νομίζω την προηγούμενη φορά σου είπα το κανάλια. Τώρα δεν θα είπα τα κανάλια.
Τώρα,
ναι.
Τώρα,
είναι ότι πιστεύω ότι θα θέλαμε ένα 5χρονο πλάνο σχεδιοποιημένης οικονομίας.
Τα πενταετή που λέγανε.
Τι εννοώ.
Ναι.
Δηλαδή να χρηματοδοτηθούν 5 μεγάλες βιομηχανίες. Οι μικρατικές, χαρτοβιομηχανία, π.χ. Λέω ένα παράδειγμα, ναι. Έτσι. Δηλαδή που να βγάζουν μερικά προϊόντα που είναι κέρια, έτσι. Δεν μπορούμε να παίρνουμε χαρτί από την Κίνα, παρά είναι δηλαδή εξωφρενικό. Είναι σαν να ζούμε, ας πούμε, στην εποχή, ξέρω και εγώ, του Σουντσού, ας πούμε. Δεν μου φαίνεται κακή ιδέα το 5χρονο πλάνο. Ένα 5χρονο. Και μετά βλέπουμε.
Γενικά, για 5, υποτίθεται οι κυβερνήσεις κάνουν τετραετή πλάνα, αλλά βλέπεις κάπου μέσα αυτά τα πλάνα κάτι τόσο συγκροτημένο, τόσο. Δεν ξέρω.
Πάντως, πολλά πράγματα που μου φαίνονται αυτονόητα φαίνεται ότι δεν είναι τελικά.
Γίνανε πρόσφατα και οι διακηρύξεις των Υπουργείων και τα λοιπά, λέχθησαν πράγματα στην κατεύθυνση το να βοηθηθούν νέοι, νέες επιχειρήσεις, το ένα τ' άλλο, αλλά κάτι τόσο που να θυμίζει έτσι, λίγο Νότια Κορέα, έτσι που το είπες, που είναι ένα θετικό παράδειγμα αυτού
Φυσικά
του μοντέλου, που το κράτος σε μια χώρα πολύ καπιταλιστική κατά τα άλλα και με ήθη στο εμπόριο, αλλά έκανε αυτό το πράγμα με τρόπο εκπληκτικό και μάλιστα το έκανε και με την κουλτούρα της. Και είναι
βέβαια,
από αυτήν την άποψη.
Έχει τρομερή soft power.
Έχει αποκτήσει μέσα από το K-κάτι, K-pop, K-movies.
Ναι,
και...
νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι αυτό το σύμπλεγμα για το οποίο έχουμε μιλήσει και μαζί πολλές φορές, της ανωτεροκατωτερότητας, και δεν μαθαίνουμε, δηλαδή δεν έχουμε ανοιχτά τα μάτια να δούμε τι κάνουν σωστά οι άλλοι. Δεν είναι μέσα στην κουλτούρα μας δηλαδή. Γιατί πιστεύουμε ότι τα ξέρει ο ξερόλας. Ο ανώριμος δηλαδή λαός που νομίζει ότι εντάξει, όλα θα γίνουν, ας πούμε, μην αγχώνεσαι. Αν ακούμε μην αγχώνεσαι, κάτι δεν πάει καλά.
Μην αγχώνεσαι και ίσως και μια αντίληψη με υπερβολική πίστη στην παράδοση, όπου το καλό είναι πίσω κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αυτό το που περιέγραψες πριν το κάνουν πολλοί κοινωνίες, οι οποίες βλέπουν πιο πολύ μπροστά. Προσπαθούν να πάνε μπροστά. Σε εμάς αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μην ξεχνάς αυτά τα όπισθεν ολοταχώς, ας πούμε, του Χριστόδουλου, έτσι, και τώρα βγήκε και ένα κόμμα που λεγόταν πάλι όπισθεν ή κάπως έτσι. Αλλά και πέρα από αυτά.
Και στη Γαλλία υπάρχει αυτό το κίνημα. Ότι ήταν κάποτε καλύτερα και όλα αυτά. Και οι οικογένειες ήταν ενωμένες και οι γυναίκες ήταν γλυκές και τρυφερές και δεν ήταν αυτά τα παράξενα όντα που έχουν γίνει. Και τα παιδιά πειθαρχούσαν, ας πούμε.
Ναι, αλλά η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει πυρηνικά εργοστάσια, φτιάχνει αεροπλανοφόρα, φτιάχνει ραφάλ και μας τα πουλάει.
Και μας τα πουλάει χωρίς να τα χρειαζόμαστε.
Πράγματα πολύ μεγάλες τεχνολογίες και παράλληλα έχει και αυτά σε εμάς.
Αντί να μας πει, αν γίνει κανένα ντου από την Τουρκία, θα σε προστατέψω.
Το είπε και αυτό.
Το είπε και αυτό, αλλά πάρε και τα ραφάλ.
Στην Αθηνά και
υπάρχει, να υπάρχουν.
Τώρα.
Εντάξει, ο καθένας κοιτάζει.
Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, αλλά ο καθένας κοιτάει ακριβώς τη δική του βιομηχανία και εδώ πέρα πιανόμαστε και λίγο κότσι ή είμαστε θύματα μιας άρχουσας τάξης η οποία μας πιάνει και κότσους, γιατί
ο λιγομελούς είναι... και αόρατης.
Ναι, και ίσως και μέσα στη σκέψη που κάνουμε, αλλά πάντα δεν είναι πολύ παραγωγική σκέψη αυτή όταν τη λέει κανείς, αλλά ίσως μεγάλο μέρος της πραγματικότητας να οφείλεται και σε αυτό, ότι η Ελλάδα καταδυναστεύεται από κάποια άρχουσα τάξη, η οποία
θα
έχει λύσει τα προβλήματά της, δεν έχει ανάγκη να είναι πάρα πολύ καινοτόμα. Ασχολείται με τα πετρέλαια, με πράγματα τα οποία είναι στάνταρ κάπως. Έχει κάποια μικρομονοπόλια εκεί, ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, κανείς δεν τους μιλάει και κάπως δεν θα εμφανιστεί εύκολα η Τέσλα στην Ελλάδα και ο τρελάρας αυτός, στον οποίο ο Ομπάμα για παράδειγμα επένδυσε πάρα πολλά χρήματα, έτσι, κρατικά που λέγαμε. Έδωσε σε έναν ιδιώτη τεράστια κεφάλια, τα οποία όμως δώσαν και πράγματα. Έτσι.
Τα οποία
η Τέσλα έγινε μια εταιρεία... τεράστια που φτιάχνει ακόμα και ηλεκτρικές κούπες.
Έχει προχωρήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδα που δεν τα περίμενε κανείς.
Αυτό που περιέγραψες πριν το έκανε ο Ομπάμα, το έκανε η Αμερική σε κανένα 2-3 κλάδους. Δεν είναι μόνο έτσι κάτι σοσιαλδημοκρατικό, ας πούμε.
Ναι, ο Ομπάμα αυτό προσπαθούσε να
αλλά
κάνει.
Μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αυτό.
Να δανειστεί κάποιες μεθόδους, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, η οποία θα βοηθούσε. Αυτά τα στοιχεία θα βοηθούσαν, ας πούμε, την Αμερικανική κοινωνία, η οποία πάσχει. Πάσχει επειδή υπάρχει η έλλειψη, ας πούμε, του σοσιαλδημοκρατικού μηχανισμού.
Στην Ελλάδα, δηλαδή, μια κυβέρνηση, ακόμα και αν μπορεί και να μην θέλει, αλλά ενδεχομένως και να μην μπορεί καν να κάνει τέτοιες ενέργειες. Να μην μπορεί πολιτικά, να μην έχει την πολιτική ισχύ να τις κάνει και την επόμενη μέρα. Γιατί για να τις κάνεις αυτές, θα πρέπει να ευνοήσεις.
Είναι χαρακτηριστικό των μικρών χωρών.
Επιχειρηματία, για παράδειγμα. Ευνόησε τον Elon Musk, ας πούμε. Με κάποιο σκεπτικό προφανώς, και είπαμε. Αλλά μπορεί στην Ελλάδα μια κυβέρνηση να βγει και να πει: όπε, εσύ μου φαίνεσαι ότι έχεις μια καινοτόμα σκέψη. Πάρε, ας πούμε, βάζω μια τράπεζα.
Εντάξει, δεν έχουμε κουλτούρα καινοτομίας έτσι κι αλλιώς.
Κοίταξε να δεις. Έχουμε πολλούς έξυπνους ανθρώπους, ωστόσο, και έχουμε και κάποια καλά πανεπιστήμια, έστω και αν δεν τα πενεύουμε συχνά. Κάθε τόσο βγαίνουν startup, αλλά η μοίρα τους και η φιλοδοξία τους είναι να εξαγοραστούν. Δηλαδή, φτιάχνουν τον Beat, ας πούμε, ήταν ένα πολύ έξυπνο λογισμικό. Και ήρθαν και το πήραν οι Γερμανοί. Αυτός που το έφτιαξε θα πάει να κάνει κάτι άλλο τώρα. Δεν έχουμε την κουλτούρα, έφτιαξε αυτό, θα φτιάξω και κάτι ακόμα, θα πατήσω σε ένα μηχανισμό να μεγαλώσω.
Και εκτός αυτού,
αν το αγοράσει η Google, είμαι ευτυχισμένος.
Οι άνθρωποι που δημιουργούν τέτοιου είδους πράγματα, ας πούμε, συνήθως εγκαταλείπουν την Ελλάδα για να αναζητήσουν περισσότερη αξιοκρατία, περισσότερες ευκαιρίες. Είναι μικρός τόπος. Είναι μικρός τόπος. Παίζει ρόλο και το μέγεθός μας. Και γενικά το μέγεθος παίζει ρόλο.
Αυτό το ζήτημα από μόνο του ίσως είναι επίσης, δεν συζητιέται αρκετά έντονα, το πρόβλημα του brain drain που το λέμε έτσι. Είναι μία φοβερή...
Η Αλβανία έκανε κάτι,
φοβερή
κάτι αυταρχικό.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το άκουσες.
Όχι. Αλλά θα γύρευα
είπε
κάτι
στους
αυταρχικό
γιατρούς,
εδώ.
Είπε στους γιατρούς, στους φοιτητές δηλαδή, ότι αν φύγετε από την Αλβανία, τελειώνοντας την ιατρική, θα πληρώσετε τα 6 χρόνια των σπουδών, ό,τι έχουμε ξοδέψει για σας. Εντάξει, είναι αντισυνταγματικό, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί υποτίθεται ότι η παιδεία είναι δωρεάν και δημόσια και οποιοδήποτε Αλβανός πολίτης έχει δικαίωμα διαβατηρίου. Απ' την άλλη μεριά έχει μια λογική. Πώς θα επιζήσει μια χώρα χωρίς γιατρούς? Είναι κάτι που συμβαίνει και στη Γαλλία, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει μαζί, στις λεγόμενες ιατρικές ερήμους. Το ότι δεν πηγαίνουν οι γιατροί σε διάφορα χωριά, γιατί δεν υπάρχει το αγροτικό. Αλλά αν επιβάλλεις αγροτικό στους Γάλλους σήμερα, θα γίνει επανάσταση. Ωστόσο, έχει νόημα. Γιατί σε έχω σπουδάσει 10 χρόνια. Ούτε καν 6 μόνο. 10. Έχω ξοδέψει πολλά πράγματα για σένα. Δώσε κάτι στην κοινωνία. Δώσε κάτι πίσω.
Ναι, εδώ υπάρχει αυτός ο θεσμός, πάλι καλά, του αγροτικού. Φαίνεται δεν καλύπτει τα προβλήματα.
Εντάξει, όμως βοηθάει.
Όσον αφορά τη γενικότερη φιλοσοφία, εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Δεν μπορεί στο όνομα της ελεύθερης, της δωρεάν παιδείας, να γίνεται μια επένδυση τεράστια πάνω σε ένα άτομο. Σε έναν
το οποίο δεν μας επιστρέφει τίποτα.
Το οποίο δεν επιστρέφει τίποτα. Την άλλη μέρα δουλεύει στη Σουηδία και απλώς έρχεται εδώ για διακοπές. Έχοντας αρκετά δίκαια με το μέρος του, έτσι. Η χώρα δεν του προσφέρει.
Ναι, αλλά αν δεν κάνουμε, κάποιες
από κάπου πρέπει
θυσίες,
να ξεκινήσει,
ας το πούμε,
κανείς.
Σαν άτομα, δεν θα προχωρήσει ποτέ αυτή η χώρα. Πάντα θα είναι έτσι.
Είναι να πάρεις, δυστυχώς εδώ η Αλβανία μας δείχνει το δρόμο και είναι να πάρεις τον εαυτό σου και στα σοβαρά. Να πάρεις την εκπαίδευσή σου στα σοβαρά και να την ποσοτικοποιήσεις κιόλας και να πεις για αυτό που είναι. Γιατί εδώ δεν μας αρέσει να μιλάμε για το γεγονός ότι η δημόσια εκπαίδευση έχει κόστος. Είναι σαν κάτι που πέφτει από τον ουρανό.
Κώστα, εδώ όταν ήμασταν νέοι, όταν ήμασταν στο σχολείο, ίσως το έχει ζήσει κι εσύ που είσαι 10 χρόνια μικρότερος, σκίζαμε τα βιβλία στο τέλος της χρονιάς. Τα βιβλία που μας τα έδιναν δωρεάν.
Πώς δεν το έχω ζήσει, ήτανε...
Μα, τι βαρβαρότητα
ήταν. Φοβερό τελετουργικό του τέλους.
Τι τραγωδία ήταν αυτή. Πώς μπορεί να επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Αντί να το πάρει το επόμενο παιδάκι, ας πούμε, και μάλιστα να μάθεις να προσέχεις το βιβλίο, να το σέβεσαι, γιατί για άλλα 3 χρόνια, ας πούμε, μπορεί να ζήσει.
Σε αυτό το απαράδεκτο έθιμο, πώς να το πούμε, μπορεί να βρει κανείς πολλές παθογένειες.
Βέβαια, δείχνει
του
πολλά
πώς εξελίσσονται
πράγματα.
Πώς εξελισσόμαστε, δηλαδή, τα ίδια άτομα που συμπεριφέρονται στο δημόσιο χώρο, που συμπεριφέρονται.
Που δεν τιμωρούνται, όχι με την έννοια να μπουν φυλακή, αλλά με την έννοια της αποζημίωσης και επιδιόρθωσης των ζημιών. Με κοινοτική εργασία δηλαδή. Χάλασε τον τοίχο, ας πούμε, του πανεπιστημίου με γραφίτι και με δεν ξέρω και εγώ τι άλλες, ας πούμε, ασχήμιες. Θα τον ευάψεις. Και θα τελειώσει η υπόθεση. Θα γίνει μία, θα γίνει δύο, πόσες φορές θα γίνει.
Τώρα έπιασε ένα θέμα που μας κάνει και τους δύο έξαλλους.
Ναι,
η συμπεριφορά.
Στο δημόσιο χώρο.
Στο δημόσιο χώρο είναι... και δει τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πουθενά αλλού.
Και το πώς νέοι άνθρωποι αποδέχονται να ζουν μέσα στην ασχήμια. Αυτό το πράγμα με ξεπερνά. Το πώς δεν θέλουν να βρίσκονται σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Το πώς δηλαδή η ομορφιά δεν παίζει κανένα
αυτό.
Ρόλο.
Δεν το βλέπεις αυτό.
Δεν
να, σου πω, κάτι, είναι αυτό που λέμε μυθριδατισμός. Ποια είναι η σωστή λέξη?
Ότι σιγά σιγά.
Συνηθίζεις κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που είδα την Αθήνα και κατάλαβα πόσο άσχημη είναι και ενώτερα στο κομμάτι της περισσότερο του εθνικού κέντρου, του προαστιακού. Είναι η πρώτη φορά που επέστρεψα από τη Γαλλία, όπου τότε που ήταν ακριβά τα εισιτήρια, το 92 τώρα, δεν πήγαινε ερχόμασταν κάθε μήνα. Δηλαδή πήγα στο Παρίσι και επέστρεψα στην Αθήνα μετά από 12 μήνες για πρώτη φορά. Όπου πραγματικά το μάτι μου είχε συνηθίσει στο Παρίσι. Ξέρεις πώς είναι το Παρίσι. Εντελώς το αντίθετο. Τότε το αεροδρόμιο ήταν στο ελληνικό. Και θυμάμαι προσγειωθήκαμε και μπήκα στο ταξί και άρχισα να διασχίζω τη βουλιαγμένη με το ταξί, ας πούμε. Και να κοιτάω δεξιά και αριστερά. Και πώς είναι έτσι η Αθήνα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν το βλέπα μέχρι τότε. Mm. Δηλαδή δεν το βλέπεις. Αν δεν έχει το μάτι σου, πρέπει αν συνηθίσει σε κάτι άλλο, τότε το βλέπεις. Μέχρι τότε αυτή είναι η πόλη μου. Εγώ μεγάλο στο ζωγράφο. Το ζωγράφο ήταν πολυκατοικίες. Τέτοιου τύπου, τις δεκαετίες του 70, αυτές οι άσχημα, αυτή η ασχήμια τέλος πάντων που τώρα τη βλέπουμε περισσότερο, αν θες, την είδα, αλλά δεν τη βλέπεις. Και νομίζω ότι και πολλά από τα παιδιά που πάνε στο ελληνικό πανεπιστήμιο έχουν βγει από το ελληνικό δημόσιο σχολείο.
Όπου και εκεί το να σπάς.
Το να σπάς, ας πούμε, μια πόρτα, μια χαλάς μια αίθουσα,
να κάνεις κατάληψη και να σπάς. Στο πανεπιστήμιο το 75, έπαθα σοκ. Πραγματικά έπαθα σοκ.
Πού ήσουν πριν? Α, ήσουν στο Αρσάκιο.
Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο λόγος.
Μάλλον, γιατί αν ήσουν στο δεύτερο λύκειο ζωγράφου.
Ήταν πάρα πολύ τακτοποιημένα.
Δεν θα πάθαινε σοκ.
Φορούσαμε τις στολές μας.
Αυτό είναι.
Δεν περίμενα ότι θα πω καλά λόγια για το Αρσάκιο και για την Ελληνοορθόδοξη.
Στο κομμάτι αυτό όμως δεν μπορεί να πει κανείς.
Όχι, εντάξει, μάθαμε γράμματα. Μάθαμε γράμματα.
Και στο κομμάτι του περιβάλλοντος.
Και το περιβάλλον μιλήσαμε, ήταν έτσι πολύ καλό. Απλώς ήταν Ελληνοορθόδοξη εκπαίδευση. Ας πούμε, μας πήγαιναν στο εκκλησιαστούμε.
Ναι, αυτή είναι η άλλη όψη του πράγματος σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε. Στο δικό μου σχολείο μπορεί να έκλεινε για 15 μέρες γιατί κάναν κατάληψη εναρχική, επειδή είχε κάγκελα το σχολείο. Το οποίο από παντού μπαινόβγαινες, ας πούμε, ήταν τρύπες και από παντού και κατά καιρούς κάναν κάτι προσπάθειες να τα κλείσουν αυτά κάπως, να μην βγαίνουν έξω τα παιδιά από το σχολείο. Ήταν και γυμνάσιο και λύκειο. Κάγκελα, τα σχολεία φυλακές, κατάληψη, το σχολείο. Βρώμα. Εντάξει. Εγώ
πάντως
μετά
στη Θεσσαλονίκη
στο
είχε γίνει κατάληψη.
Ναι.
Εκείνα τα χρόνια, όχι λίγο αργότερα από τότε που λες, για να δημιουργηθεί χώρος καπνιστηρίου.
Τώρα ναι.
Το βρίσκω τέλειο.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ελληνικό σχολείο είναι πολύ ψηλά.
Αυτά πρέπει να λέμε στο εξωτερικό, να δούμε πόσο προχώ είμαστε.
Υπάρχει αυτή η διάσταση και η διάσταση. Να μην φτιάξουμε το καζανάκι, γιατί πρέπει να βρωμήσει ώστε όλοι να καταλάβουν πόσο βρώμικος είναι ο καπιταλισμός για να ανατραπεί.
Καλά,
το
ναι,
σύστημα.
Η ρήπανση. Η λεγόμενη ρήπανση, ας πούμε, να ρηπαίνεται η κοινωνία.
Όπως μου είπε εμένα μια γειτόνισσα, η οποία είναι κουκουέ και είχε ένα μαγαζί στη γειτονιά.
Ωραίες συναναστροφές.
Μια από τις τόσες που με έβλεπε να σκουπίζω, γιατί δεν σκουπίζω κι εγώ συχνά, δυστυχώς. Αυτά είναι η δουλειά του Δήμου, γιατί κάθεσαι και το κάνεις αυτό. Με επιτιμούσε. Πώς καταδέχεσαι και σκουπίζεις. Να πει και γίνει χάλια απ' έξω το σπίτι μου. Να πούμε, δηλαδή, περνάει και ένα σχολείο και από κοντά πετάνε τα παιδιά. Τα παιδιά που λέγαμε τώρα, τη σκουπίδι πετάνε στο δρόμο. Πάντως θέλω να πω, το πανεπιστήμιο ήταν προέκταση του σχολείου από αυτή την άποψη. Αν κανείς πήγαινε σε ένα τυπικό δημόσιο. Επιταχύρω βέβαια, έτσι.
Επιταχύρω.
Γιατί αυτό που αντιμετώπιζες μετά στο πανεπιστήμιο, με τα πανό και την κατάσταση.
Και
αυτή,
τι γράφουν τα πανό. Δεν είναι μόνο τα πανό ως πανό.
Τους φοιτητές που μπαίνουν στη μέση του μαθήματος και με το υφάκι αυτό, λένε τώρα θα κάνω μια ανακοίνωση και σταματούσε η κατσέλη το μάθημα, ας πούμε, είπε εγώ καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, ήταν εξαιρετική καθηγήτρια. Σταματούσε. Δεν έλεγε κιχ. Περίμενε να τελειώσει.
Κανείς δεν έλεγε κιχ.
Τη βλακεία του άλλου, επί 10 λεπτά. Τι λέμε τώρα, αυτό το πράγμα δεν έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 80-90 που περιγράφω τώρα καθόλου. Οι ίδιοι άνθρωποι, όχι τα ίδια πρόσωπα, αλλά οι ίδιες παρατάξεις, μπαίνουν, διακόπτουν τα μαθήματα και ασκούν αυτή τη βία μέσα στα πανεπιστήμια.
Εμείς ήμασταν πιο προχωρημένοι, δεν κάναμε καν μαθήματα.
Ναι.
Το αμφιθέατρο ήταν ένα τσίρκο. Κυριολεκτικά ήταν τσίρκο. Κάπνιζαν, έτρωγαν, διάβαζαν κόμιξ. Και έκανε ο ταλέπορος καθηγητής έκανε μάθημα. Και ήταν όλοι παραδομένοι στη μοίρα τους.
Δυστυχώς, ναι, μερικά από τα χειρότερα πράγματα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί έχουμε και τόσα καλά, αντανακλούνται σε αυτή την πλευρά, που δεν είναι η μοναδική βέβαια, σε αυτή την πλευρά ορισμένων αρκετών δημοσίων.
Νομίζω πως είναι ζήτημα πολιτικής δηλείας, Κώστα. Πολιτικής δηλείας όχι μόνο των πολιτικών, εννοώ του πολίτη.
Όλου
του πολίτη, βεβαίως, όλου του συστήματος.
Και των καθηγητών και των Βρετάνιων,
όλων, όλων,
το συζητάμε. Έχουν όλοι τους μεγάλες ευθύνες. Όταν δέχεσαι να κάνεις μάθημα σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Είχα πάει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας πριν από κανένα 2 χρόνια καλεσμένος και έτυχε εκείνες τις μέρες είχαν κάνει κατάληψη στο χώρο.
Α, συμβαίνει και στο Βόλο αυτό.
Το Πανεπιστήμιο είχαν κάνει κατάληψη και όλα σχετιζόταν με την καθαριότητα η κατάληψη. Με τις αμοιβές των ανθρώπων που κάνουν καθαριότητα κλπ. Με αποτέλεσμα να υπήρχε άρνηση καθαριότητας και δεν επιτρέπαν και σε κανέναν να καθαρίσει το κτίριο. Και μπαίνες μέσα και μπαίνες. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, είχαμε ένα καταλελειμμένο στη βίλα του ζωγράφου μέσα στο κτίριο, το οποίο πηγαίνανε και αφοδεύανε. Μια κατάσταση απίστευτη.
Χωρίς να διαμαρτύρονται αυτοί που θα πρέπει
να διαμαρτυρηθούν. Και μπαίνανε οι καθηγητές, άνθρωποι καθηγητές και με τίτλο καθηγητή και το βαλιτσάκι τους και διασχίζανε το σκουπιδότοπο και πηγαίνανε σε μια σκουπιδοαίθουσα και κάνανε το μάθημά τους. Και αν τους έλεγες, πώς γίνεται αυτό, πώς το αφήνεις, είναι δυνατόν να το δέχεις αυτό το πράγμα. Ο λόγος τους πήγαινε κατευθείαν στο ότι είναι κακιά η κυβέρνηση γιατί έβαλε, ξέρω εγώ, εταιρεία να καθαρίζει τα σκουπίδια κτλ. Δηλαδή, μπορεί να έχουν και δίκιο, να μην πρέπει να είναι εταιρεία ή να μην. Αλλά αφήνεις το πρόβλημα αυτό να το βιώνεις καθημερινά εν όψη. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Μην φτιάξεις το καζανάκι, να βρωμήσουμε για να συνειδητοποιήσουν οι προλετάριοι μαθητές το πρόβλημα, ας πούμε. Είναι σαν αυτά που λένε οι αναρχικοί, ότι την αστυνομία τη θέλουμε αυταρχική και βίαιη, για να φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο του καπιταλισμού και του κράτους, για να το ανατρέψουμε. Οπότε τους πετάμε και καμιά μολότοφ όταν είναι ήσυχοι, ας πούμε.
Για να ανάψει το αίματα.
Λογικές πραγματικά Ιονέσκο.
Αυτή η πλευρά της Ελλάδας είναι, εντάξει, καλλιεργήθηκε, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του Πασόκ. Το Πασόκ ήταν, ξέρω ότι εδώ διαφωνούμε, ας πούμε, αλλά το Πασόκ ήταν για μένα μια μάστιγα, ας πούμε, ένα κύμα, ας πούμε, που ξέσπασε πάνω μας. Γιατί το λέω? Οι μεταρρυθμίσεις που έκανε ήταν βεβαίως απαραίτητες, αλλά θα γίνονταν έτσι κι αλλιώς. Θα γίνονταν μέσα από την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα σημειώνουμε ότι οι περισσότερες ριζικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν έγιναν απαραίτητος από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Πολλά έγιναν από τα κεντροδεξιά. Έτσι, ήταν η εποχή τους για να γίνουν, δηλαδή είχε έρθει ο καιρός. Άρα δεν προλαβαίνω ίσως το επιχείρημα, ας πούμε, των μεταρρυθμίσεων, το ότι τέλος πάντων χρειαζόταν να αλλάξουν πολλά στην ελληνική κοινωνία. Σαφές αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση. Και λίγα άλλαξαν. Έτσι. Αλλά πίστευα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια προσωπικότητα, ας πούμε, τρομερά σκοτεινή, η οποία ταυτίστηκε τόσο με τα χειρότερα στοιχεία μας, με τις χειρότερες ιδιότητές μας, ώστε τις ρίζωσε ακόμα βαθύτερα. Δεν ενδιαφερόταν να φτιάξει έναν καινούριο Έλληνα, ένα καλύτερο Έλληνα, ένα καλύτερο πολίτη. Εντάξει, αυτό είναι ο λαϊκισμός βεβαίως, και το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά και βαθιστόχαστα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι διάρκησε περισσότερο από όσο θα μπορούσε να διαρκέσει, δηλαδή παρατράβηξε αυτό το πράγμα και ότι δημιούργησε ένα κατεστημένο από το οποίο πολύ δύσκολο θα ξεφύγουμε, το οποίο υπάρχει ακόμα. Ο τρόπος της ζωής μας είναι πασοκικός.
Ναι, αλλά το ίδιο το Πασόκ δεν γέννησε κατά κάποιο τρόπο και το αντίθετό του, με έναν τρόπο, το Πασόκ του Σιμίτη, το Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου, αν θες. Δεν είναι ένα Πασόκ το οποίο επιχείρησε να αλλάξει.
Για δύο, δεν ξέρω αν ήταν Πασόκ.
Εσύ αναφέρεσαι πολύ στο Παπανδρεϊκό.
Ναι, γιατί νομίζω ότι έβαλε τις βάσεις, ας πούμε.
Στις δεκαετίες του 80.
Αλλά μιλάς περισσότερο για δύο άτομα παρά για δύο μηχανισμούς. Δηλαδή ο Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν δύο άτομα τα οποία είχαν ήθος και κάποιο όραμα, ας πούμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Έτσι, ο ένας λίγο πιο εθεροβάμων από τον, ο δεύτερος πιο εθεροβάμων από τον πρώτο. Αλλά έστερναν πίσω τους στο χάος. Πράγματι μέσα στο Πασόκ υπήρχαν ενδιαφέροντες άνθρωποι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σε κάθε κόμμα νομίζω ότι υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι. Δηλαδή, σε κάποιο βαθμό έτσι.
Θέλω να πω ότι να το πούμε λίγο με διαφορετικούς όρους για να ξεφύγουμε και από τα πρόσωπα. Το αίτημα του εξυγχρονισμού της χώρας, καλός ή κακός, μέχρι πολύ πρόσφατα τουλάχιστον μπορεί να πει κανείς, το Πασόκ το σήκωσε και το έφερε στις πλάτες του και το πήγε μέχρι εκεί που το πήγε. Και όχι η κεντροδεξιά παράταξη, ούτε βέβαια και η αριστερά, η οποία όταν ήρθε σε μια εποχή που άλλα ήταν τα ζητήματα και που με τη λέξη εξυγχρονισμός
βγάζει και φλίκτενες. Το όραμα του εξυγχρονισμού.
Αν ο εξυγχρονισμός είναι το αντίθετο του παπανδρεϊσμού.
Το έφεραν, ας πούμε, οι κεντρώοι, ας πούμε, του Πασόκ. Οι κεντρώοι. τα στοιχεία, δηλαδή τα αστικά, ας το πούμε, με την έννοια της μπουρζουαζίας. Έτσι, όχι τα λαϊκο-λεβέντικα, ας πούμε, γιατί υπήρχαν όλα, όλα, υπήρχε ποικιλία, ας πούμε, μέσα στο κόμμα αυτό. Ήταν πολύ συλλεκτικό. Πολύ περισσότερο από ό,τι είναι τώρα, θέλω.
Αυτό που έλεγες πάντως ότι άφησε και αλίμονο, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, σε επίπεδο κουλτούρας. Κουλτούρας, όχι του πολιτισμού, κουλτούρας ζωής και κουλτούρας αντιμετώπισης.
Πολιτικής κουλτούρας ήταν,
δηλαδή, στο δημόσιο χώρο,
το θέμα
στα
πανεπιστήμια. Ήταν ότι μας βρήκε το Πασόκ σε μια στιγμή που θα μπορούσαμε να εκτιναχθούμε, ας πούμε, σαν χώρα, σαν άνθρωποι, σαν πολίτες κτλ. Και αυτό δεν συνέβη. Δηλαδή αποκτήσαμε λίγο περισσότερα χρήματα, κάπως λιγούρικα, ας πούμε, με λιγούρικο τρόπο, και έγιναν αυτά που έγιναν μετά. Ήταν προαναγγελθέντα, ας πούμε. Και η κρίση που περάσαμε ήταν προαναγγελθήσα, ας πούμε. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Και την πληρώσαμε πολύ ακριβά όλοι, χωρίς να τα έχουμε φάει όλοι. Χωρίς να τα έχουμε φάει μαζί.
Ναι, πράγματι όχι. Όλοι μαζί ήταν δύσκολο να τα φάμε. Πόσοι άνθρωποι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι.
Και να αντέξουμε ένας τον άλλον.
Και να αντέξουμε ένας τον άλλον.
Ως συνδετημόνες.
Ωραία, με αυτήν ευχάριστη νότα, μια και αναφερθήκαμε σε φαγητό και στο οποίο
πάντα αυτό σκέφτεσαι,
όλοι,
Κώστα.
Και επειδή όντως άρχισα και να πεινάω λίγο, νομίζω κλείνει και αυτός ο κύκλος της κουβέντας μας, και να χαιρετήσουμε τους φίλους μας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη φορά με άλλα ζητήματα. Θα ανοιχτούμε και λίγο περισσότερο σε ευρύτερα ζητήματα, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα οποία γενικότερα έχεις ασχοληθεί πολύ και στην αρθρογραφία σου, και θα μας δώσουν έτσι μια άλλη προοπτική και στην κουβέντα που κάναμε μέχρι τώρα.
Εντάξει, Κώστα, ό,τι πεις.
Σε ευχαριστώ, Σώτη, στο επανειδήν.
Γεια σου.
Γεια σας.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.